Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, prostřednictvím internetových vln, nebo spíš přesněji internetového spojení, k vám přispěchala Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia, no a spolu se mnou i pořad Plujeme proti, který tentokrát bude věnován zejména jednomu článku, dlouhému, ale domnívám se velmi užitečnému. Článek vyšel na serveru quintusertorius.net už 13. července 2015, ale je stále aktuální. Jeho titulek zní Dluh a jeho historie. Chtěl bych se nad tématem dluh hlouběji zamyslet a jako obvykle si pomohu velkou učitelkou, historií. Dluh a s ním spojené problémy tu byly vždy, co existoval stát a hospodářství. Dlužníci a věřitelé nás tak provázejí již po tisíciletí. Podtitulek Athénská dluhová krize. Starověké Athény jsou známy jako kolébka moderní demokracie. Neznámá je však dluhová krize, která tento městský stát postihla kolem roku 600 před naším letopočtem. Ekonomická krize donutila mnohé obyvatele Athén půjčovat si obilí od sousedů, protože své dluhy nebyli schopni splácet, tak věřitelé zabrali jejich majetky s tím, že dlužníkům umožnili na poli dále pracovat pod podmínkou, že šestina veškerých výnosů připadne na splácení úvěrů i z úroky. Základním problémem však bylo, že v tehdejších podmínkách už i odvod pouhé desetiny výnosů znamenal pro rolníka velmi značné zatížení. Nárok věřitelů na šestinu výnosů byl pro naprostou většinu likvidační. Situace vyvolala ve společnosti velké napětí a hrozila přerůst v ozbrojený konflikt. V té době v Athénách vládl zákonodárce Solón. Situaci řešil rázně. Vydal zákon, ve kterém zrušil všechny dluhy bez náhrad a vykoupil občany, kteří upadli pro dluhy do otroctví. Dále pak další užívání úvěrů omezil regulací, zaručující osobní svobodu a nedotknutelnost půdy budoucím dlužníkům. Připravil sice věřitele chudých rolníků o část jejich nároků, ale zachoval jim majetky a možná i životy před reálnou hrozbou občanské války. I když byl ve své době za svá rozhodnutí mnohými kritizován, jeho řešení přineslo do společnosti sklidnění a stalo se základem athénského právního řádu. Solón nebyl jen politikem, ale i cestovatelem, přírodovědcem a básníkem. V Egyptě se od tamních kněží seznámil s vyprávěním o dávné Atlantidě. Jako básníka ho proslavili mimo jiné i tyto verše. Nesčetní špatní lidé bohatí jsou, bídní zas dobří. Já bych však neměnil s nimi za dobré jméno a čest bohatství jejich, neb čest jmění stálé a věčné jest. zatímco majetek lidský tomu či onomu hned patří. Konec veršů, 4 verší to je. Solón se dostal později mezi takzvaných 7 řeckých mudrců a jeho odkaz se těšil všeobecnému respektu po celou dobu antiky. Obdivoval jej například i Platón. Podtitulek Založení Bank of England. Překročme staletí a vydejme se do novověké Anglie, kde se právě formuje kapitalismus. V roce 1688 se ocitla anglická státní kasa díky výdajům na válku a rozhazovačné politice prázdnou. Jistý skotský obchodník William Paterson nabídl v této chvíli králi řešení situace v podobě půjčky od skupiny finančníků. Král odmítl, ale nakonec se nechal přesvědčit svými obchodníkem podplacenými rádci. Paterson s přáteli nakonec poskytli králi půjčku v hodnotě 1,2 milionu liber. Protislužbou byla zákonem v roce 1694 zřízena Bank of England, fakticky soukromá banka s právem tisknout peníze a za tehdy 8% úrok jej poskytovat vládě a občanům země. Takto byl poprvé v moderní historii aplikován systém, který v různých obměnách je používán dodnes. Podtitulek Finanční kasíno Johna Lowa. Přesuňme se o několik let později do Francie. V letech 1718 až 1720 ji zasáhla asi největší dluhová bublina v historii hospodářství. Zasloužil se o ní jistý John Law. Jednalo se o syna skotského bankéře a zlatníka. Jinak v překladu by to znamenalo John Law jako Honza zákon, nebo tedy Jan zákon, protože law je anglicky zákon. Takže ještě jednou, jednalo se o syna skotského bankéře a zlatníka. Původně studoval bankovnictví, pak ale propadl zábavám a stal se z něj hazardní hráč. Z Anglie posléze musel uprchnout, neboť zabil svého soka v souboji o jistou ženu. Díky schopnostem hazardního hráče se mu podařilo vydělat ve Francii jmění. Vetřel se mezi tehdejší francouzskou společenskou smetánku a získal i přízeň krále, který mu svěřil křeslo ministra financí. Inspirován povahou hazardního hráče se jeho programem stala stimulace ekonomiky tiskem nekrytých bankovek. Dnes se tomu říká kvantitativní uvolňování. Operace se dařila 2 roky. Ceny akcií a nemovitostí prudce rostly. Pak ale bublina splaskla. Pařížská burza se zhroutila a mnozí investoři přišli o všechno. Law uprchl před lynčováním lidu s holýma rukama a nakonec zemřel v Benátkách. Současník Lowa, známý filozof Voltaire, napsal: Papírové peníze se dříve či později navrátí ke své skutečné hodnotě, tedy k nule. Závěr 18. a první polovina 19. století je v Evropě ve znamení průmyslové revoluce a vítězství kapitalismu. Oboje pak souvisí se vznikem nové bankovní elity, která vystřídala u moci postupně středověkou šlechtu a církev. Jak bylo uvedeno v minulém článku, vše začalo v Anglii, kde v roce 1694 vznikla první centrální banka vlastněná soukromými osobami s pravomocí tisku peněz. Brzy poté, v letech 1718 až 1720, ve Francii proběhl první experiment s emisí nekrytých papírových bankovek, který skončil naprostou katastrofou. Přesto již o 70 let později se za francouzské revoluce pokusila vláda o totéž. Skončilo to tím, že vzbouřený lid prostě rozbil tiskařské stroje na peníze. Podtitulek Zlatý standard. V té době se v Evropě pomalu začíná prosazovat nejdříve stříbrný a poté zlatý standard. Aby byla zachována hodnota peněz, musí určité množství bankovek odpovídat jisté váze drahého kovu. To po dlouhou dobu zajistilo poměrnou hospodářskou a cenovou stabilitu. Tím není řečeno, že šlo o spravedlivé a sociálně citlivé systémy. Protože množství zlata je omezené, byly omezeny i velikosti úvěru a tím i výše zadlužení státu. To však nebylo úplně výhodné především pro ty, kteří žijí z půjček, tedy bankéře. Podtitulek: Bankéři. Ve středověku se bankéři, většinou Židé, netěšili příliš společenskému uznání, naopak často čelili opovržení, a to i přesto, že na nich byli závislí i mocní králové, kterým půjčovali peníze za úroky. Situace se postupně začíná měnit během nástupu novověku a tak na konci 18. století bankéři jsou přijímáni mezi nejvyšší společenskou smetánku. Do popředí se dostává podnikatelská rodina Rothschildů, pocházející z Kolína nad Rýnem, mimo jiné města, ve kterém vznikla roku 1999 Evropská centrální banka. Že by náhoda, milí přátelé, to zde není, to kladu já tuto otázku. Amschel Mayer Bauer Rothschild žil v letech 1744 až 1812 a poté pět jeho synů během krátké doby získali kontrolu nad všemi důležitými transakcemi tehdejší Evropy a stali se i majiteli četných evropských firem, včetně vítkovických železáren. O tom, jakým sebevědomím a mocí disponovali, svědčí i následující citát pronesený jedním z příslušníků rodu Rothschildů v roce 1838. Nestarám se o to, která loutka je dosazena na anglický trůn, aby vládla říši, nad níž slunce nikdy nezapadá. Muž, který řídí oběh peněz v Británii, řídí celé britské impérium a oběh těchto peněz řídím já. Tak to byl citát jednoho z Rothschildů v roce 1838 toto pronesl. 19. století bylo zlatým věkem Rothschildů. Je známo, že v různých válečných konfliktech v Evropě od dob napoleonských válek financovaly obě strany konfliktu. Díky tomu získali i zvláštní privilegia, díky kterým mohli svobodně cestovat po celé Evropě mezi soupeřícími stranami. Erb rodu sloužil při cestování Evropou jako propustka přes nejrůznější kontroly. Doménou Rothschildů byla Evropa. Ve 20. století postupně opouštějí veřejnou scénu a stahují se do ústraní. Tím ale není vůbec řečeno, že s tím skončil jejich vliv. Jejich majetek se odhaduje na mnohosetnásobek jmění Billa Gatese. Centrem světové ekonomiky a moci se ve 20. století stávají Spojené státy americké. Klíčovou roli v tom sehráli bankéři pocházející z Německa, Jakob Schiff a Paul Warburg. Pak také Rockefellerové, zbohatnuvší obchodem s ropou, a Morganovci, známí financováním projektů Thomase Edisona a Nikoli Tesly. Podtitulek: Založení Fedu. Až do počátku 20. století neexistovalo v USA centrální bankovnictví. Stát měl ve svých rukou zlato a tím měl kontrolu i nad měnou. V roce 1907 Jakob Schiff, hlava bankovního domu Kuhn, Loeb and Company, v projevu před New Yorkskou obchodní komorou řekl: buď budeme mít centrální banku s dostatečnou kontrolou finančních zdrojů, nebo tato země zažije nejvážnější a největší peněžní katastrofu ve svých dějinách. nemluvil jen tak do větru. Na přelomu 19. a 20. století došlo v USA k několika vážným, podle některých indicií uměle vyvolaným bankovním krizím, které ohrožovaly důvěru v bankovní systém. V roce 1910 se uskutečnilo na ostrově Jekyll Island tajné jednání mezi prominentními bankéři a ministerstvem financí. Výsledkem byla dohoda o založení centrální banky Fedu. Stejně jako v případě Bank of England šlo o soukromou nezávislou banku s právem tisknout peníze a ty pak za úrok půjčovat americké vládě a občanům. Její vedení sice jmenuje prezident USA, fakticky však může jmenovat jen lidi se souhlasem vlastníků Fedu. Zákon o zřízení Fedu podepsal prezident Wilson v roce 1913. Několik let poté prohlásil: jsem velmi nešťastný člověk. Nevědomky jsem zrujnoval vlastní zemi. Nad velkým průmyslovým národem vládnou poskytovatelé úvěrů, kteří jsou vzájemně propojení. Proto vzrůst našeho národa a veškerá naše činnost spočívá v rukou několika málo jedinců. Jsme jednou z nejhůře vládnoucích, nejkontrolovanějších a nejovládanějších vlád civilizovaného světa. Nejsme vláda svobodného názoru nebo rozhodnutí většiny, nýbrž vláda mínění a nátlaku malé skupinky panujících mužů. Konec citátu. Podtitulek: První světová válka. Jen málo kdo tušil, že atentát srbských nacionalistů na následníka rakouského trůnu v Sarajevu 28. června 1914 spustí dosud největší válečný konflikt v novodobých dějinách. Vedení války si vyžádalo nejen obrovské materiální a lidské zdroje, ale také mnoho peněz. Ty mohli poskytnout pouze bankéři, protože peněz bylo potřeba hodně, vlády zrušily zlatý standard. To státům umožnilo čerpat neomezené úvěry a zároveň se u bank i neomezeně zadlužovat. Opuštění zlatého standardu v roce 1914 a velké válečné výdaje vedly k tomu, že Evropu a USA zaplavilo velké množství ničím nekrytých peněz. To logicky vedlo ke ztrátě jejich hodnoty, k inflaci. Podtitulek: Výmarská republika. Nejhorší byla situace v poválečném Německu. To čelilo nejen válečným dluhům, ale i reparacím požadovaným vítěznými mocnostmi. Německá vláda se rozhodla situaci řešit hyperinflací. Vytiskla tolik peněz, kolik byla schopna, a poslala je do oběhu. Když lidé tehdy chtěli koupit chleba, museli jet do obchodu s trakařem plným bankovek. Výplaty se vyplácely dvakrát denně, aby si lidé stačili nakoupit, neboť o několik hodin později již dřívější výplata ztratila svou hodnotu. Hyperinflace byla v Německu ukončena v roce 1924. Měnová reforma zavedla tzv. Rentovou marku, která se převáděla od staré marky v kurzu 1 ku, a teď je tady 12 nul, takže to je kolik? 6 nul je milion, 9 nul je miliarda, takže 1000 miliard, to znamená 1 ku 1 bilionu. Situace se pak uklidnila a mohlo se dál obchodovat. Německo a Evropu zasáhla vlna optimismu nesoucí název Zlatá 20. léta. Ekonomika se rychle zotavovala, akciové trhy rostly a lidé se opět začali bavit. Vlna optimismu měla svůj původ v USA. Podtitulek: Zlatá 20. léta v USA. Jak jsem uvedl v minulém článku, v roce 1913 byla v USA založena banka Fed, nebo byl v USA založen Fed, centrální soukromá nezávislá banka s právem emise peněz. Fed v době první světové války a po ní také tiskl enormní množství papírových peněz a zaplavil jimi trhy. Banky se topily v penězích a předávaly je jako velmi levné půjčky svým klientům, jež za účelem rychlého zbohatnutí investovali na burze. Kurzy akcií stoupaly, tím si lidé půjčovali stále více peněz, které znovu strkali do akcií a kurzy tak stoupaly ještě výše. Vše vypadalo krásně, i obyčejní lidé si již mohli koupit auto. Ve městech rostly mrakodrapy jako houby po dešti, lidé uvěřili, že tento sen bude trvat věčně a ztratili poslední zbytky ostražitosti. Podtitulek Velká hospodářská krize. V roce 1929 již byla investiční a dluhová bublina nafouknuta do obrovských rozměrů. Bylo jen otázkou času, kdy praskne. Přesto ještě v polovině října představitelé bank psali o výborném zdraví americké burzy. O pár dní později, 24.10.1929, se newyorská a po ní i další burzy zhroutily. Nadhodnocené ceny akcií se prudce propadly. Obrovské množství lidí přes jediný den přišlo prakticky o všechno. Spustila se dosud největší hospodářská krize. Mrakodrapy v New Yorku zely prázdnotou. Žádná firma si zdejší prostory nemohla pronajmout. Lidé a firmy přišli o peníze a to zastavilo poptávku po zboží. Tím prudce klesla výroba a odbyt. Nezaměstnanost a chudoba prudce narůstala. Krize se rozšířila rychle do Evropy. Zvlášť silně bylo postiženo Německo. Demokratičtí politici nebyli schopni situaci řešit a tak prudce rostla popularita toho, kdo řešení nabízel – Adolfa Hitlera. Popularita jeho strany ze 3% v roce 1929 zvýšila do roku 1932 se téměř ke 40%. V roce 1933 se dostal k moci a o pár let později rozpoutal druhou světovou válku, nejničivější v dějinách. Vraťme se ještě k příčinám krize. V roce 1936 americký politik Louis McFadden, později otrávený, když se snažil prosadit zákon proti finančním oligarchům, prohlásil. Ke krachu v roce 1929 nedošlo jen tak samo od sebe, bylo to pečlivě naplánované. Mezinárodní bankéři vytvořili strašné okolnosti a tím se stali našimi vládci. Tak přesně toto si myslím i o současné situaci a konec konců o jakékoliv jiné v minulosti, v dějinách, protože jak vidíme, tak když se chce, tak všechno funguje. Prostě peníze, byť jsou vydávány jakkoliv a tištěny jakkoliv a burzy a veškeré to hazarderství, které je s tím spojené, tak všechno funguje, dokud se podle mě někde nerozhodnou a to se určitě velmi pečlivě plánuje dopředu, že je zrovna čas lidi trochu přiškrtit. A v tu chvíli se spustí krize, která se samozřejmě nějak a zdá se, že relativně jednoduše omluví, protože těch možností, proč ke krizi dochází, je spousta, ale skutečně se nedomnívám, že ty krize jsou nutné. protože jak vidíte, o tom, že bublina musí splasknout, se mluví už asi 20 let a pořád se nic neděje. Pravda, krize v roce 2008 byla menší, zaplatili to opět daňoví poplatníci, kdo jiný, ale zase jedeme dál, já si také myslím, stejně jako tento pán, který za to zaplatil životem, Louis McFadden, že jsou to rozhodnutí dopředu naplánovaná, která se spustí ve vhodném okamžiku. Pokračujeme dál v článku. Jak toho dosáhli ti bankéři, protože ještě jednou připomenu, že Louis McFadden řekl, ke krachu v roce 1929 nedošlo jen tak samo od sebe. Bylo to pečlivě naplánované. Mezinárodní bankéři vytvořili strašné okolnosti a tím se stali našimi vládci. Jak toho dosáhli? Jednoduchou taktikou používanou dodnes, střídavým uvolňováním a stahováním peněz z oběhu. Zatímco drtivá většina lidí pádem burzy své peníze ztratila, několik málo lidí vydělalo obrovské astronomické částky. Během krize v USA pět velkých bank pohltilo 5400 bank malých. Jistě nemůžeme svalovat vinu jen na bankéře. Nedošlo by k tomu nebýt slepé naivity a pošetilosti milionů lidí, kteří znovu a znovu nalétávají na sliby snadného zbohatnutí. Podtitulek: Dohoda z Bretton Woods. V roce 1944 se konala mezinárodní konference v americkém Bretton Woods. Měla za úkol řešit mezinárodní ekonomické uspořádání po skončení druhé světové války. Dodnes se vedou diskuze o tom, jak se americkému vyjednavači litevsko-židovského původu Henry Whiteovi, později odhaleném ruském špionovi, podařilo přesvědčit zbytek delegací pro přijetí amerického návrhu. No možná, že jim něco hodil do jídla, možná je nějak přiotrávil, novičokem asi ne v té době ještě, ale pánbu ví, to byl samozřejmě vtip a jedeme dál. Na konferenci byl dohodnut finanční celosvětový systém s americkým dolarem jako hlavní světovou rezervní měnou. Ostatní měny byly s dolarem svázány pevnými kurzy. Dolar byl podle smlouvy navázán na zlato. USA přesvědčily ostatní státy o obrovském množství zlata, které uchovávají ve svých sejfech. K obrovským zlatým zásobám přispěl i zákon schválený v roce 1933, podle kterého byli Američané pod hrozbou trestu odnětí svobody povinni státu prodat za určitou částku své soukromé zásoby zlata. Konference vedla také k založení velkých finančních institucí, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, jejichž úkolem bylo hlavně dodržovat pravidla finanční hry. Problém dohody však spočíval v jedné věci. Nikdo vlastně neznal skutečnou výši amerických zlatých zásob a tak se pouze věřilo, že peníze vypouštěné Fedem jsou skutečně kryty zlatem, což pravda nebyla, jak se později ukázalo. Jak je to podobné současné situaci, kdy se zaútočí vojensky na Sýrii například, ale nemusí to být zdaleka jenom Sýrie, jenom na základě nějakých podvržených videí. Pokračujeme. Kennedyho finanční reforma. Nový systém nebyl nevýhodný jen pro svět, ale také pro samotné americké občany. Každý dolar půjčený americké vládě, a tedy i občanům, byl zatížen úrokem fakticky určovaným soukromými vlastníky Fedu. Ten musel být splacen penězi ve formě daní. Systém se pokusil reformovat prezident Kennedy 4.6.1963, vydal výnos, který měl za cíl vydávání bankovek krytých stříbrnými rezervami Ministerstva financí USA. Bylo vydáno 4 miliardy těchto bankovek, které tak obešly Fed. 22.11.1963, víte, co se stalo všichni, milí přátelé, Kennedy byl zastřelen. Nový prezident Johnson ihned nově vytištěné bankovky stáhl z oběhu. Od této doby se žádný z amerických prezidentů již nepokusil dominanci Fedu narušit. Podtitulek: Rozpad systému Bretton Woods. Válka ve Vietnamu nutila americký stát, aby si u Fedu bral čím dál větší půjčky. Státní dluh rostl a s ním rovněž inflace. V té době vládl ve Francii prezident Charles de Gaulle, který americkému dolaru hluboce nedůvěřoval. Pokusil se zbavit dolarových rezerv a vyměnit je za zlato. Následovaly jej další státy. Zjistilo se však, že zkrátka zlata není dost, aby se za něj dolary dali vyměnit. Prekérní situace vedla prezidenta Nixona k rozhodnutí zrušení vazby dolaru a zlata a nakonec v roce 1973 k oficiálnímu zrušení Bretton Woods systému. Dolar však i přesto zůstal nadále hlavní světovou měnou, například při obchodování s ropou. Když se dva vládci, Saddam Hussein a Muammar Kaddáfí, pokusili tento monopol dolaru narušit a ropu začali prodávat za jinou měnu než americký dolar, čekala je velmi neradostná budoucnost. V tomto případě ale mohla jistě být shoda jejich rozhodnutí a následná vojenská intervence čistě náhodná. Dnešní ekonomika funguje v podstatě na principu letadla, stále se opakujících pyramidových her. Největší částky při nich vydělávají ti, kteří hru otevírají. Naopak ti ostatní účastníci hry zlákáni výhodnými v uvozovkách nabídkami prohrávají. Podtitulek: Hypotéční bublina. Poslední taková velká hra začala v 90. letech 20. století tím, že banky začaly hromadně poskytovat úvěry bez jakýchkoliv jistin každému, kdo o ně požádal s velice nízkými úroky. Vše to začaly velké banky, brzy však byly nuceny se přidat i banky malé, aby nepřišly o své klienty. Lidé si zapůjčené peníze mohli ihned pořídit cokoliv, po čem toužili – elektroniku, luxusní dovolenou anebo nemovitost. Vše bylo podpořeno masivní reklamou, která vedla lidi podprahově k tomu, aby masivně nakupovali vše, co se jim zlíbí, a nepřemýšleli, co bude dál, jako by přestal existovat zítřek. Zvlášť rychle se rozvíjel trh s nemovitostmi v USA. Nemuselo jste vložit žádnou částku a přesto jste dostal krásný dům. V uvozovkách nezávislý odborník vám vyčíslil, kolik dům bude stát za x let a vysvětlil vám, že na tom prostě nelze prodělat. Ceny nemovitostí opravdu prudce rostly, za 4 roky i na 2x, a tak i ti kritičtější lidé nakonec nákupní horečce podlehli a nabízené bydlení si pořídili také. Postupně se ale začal motor zadrhávat. Přibývalo těch, kteří nedokázali platit splátky. Ty se staly předmětem obchodu. Na první pohled je to nepochopitelné, že někdo koupí váš dluh, ale mezi bankami se to dělo ve velkém. V roce 2007 hypotéční bublina v USA splaskla. Mnoho lidí přišlo o bydlení a ocitlo se na ulici. Cena nemovitosti prudce klesla a bankám zůstaly nesplacené půjčky. Podtitulek: Vypuknutí finanční krize 2008. Problémy bank se v důsledku nesplacených úvěrů zvyšovaly. Až 15. září 2008 ohlásila velká banka Lehman Brothers platební neschopnost. Tisíce lidí přišlo o své vklady. Pád banky spustil velikou finanční krizi, která hrozila zhroucením celého finančního systému. V tom okamžiku otřesení politici začali podnikat něco, co bylo dosud nevídané. V USA a západní Evropě začala sanace bank státem. Jinak řečeno, malé banky se nechaly padnout. Ty velké byly zachráněny penězi, které vládám států jako půjčky poskytli ti, kteří celou tuto krizi vyvolali krokem, který z čistě ekonomického hlediska nemá žádnou logiku, tedy o ním poskytováním úvěru bez požadování jistiny od žadatelů půjček. Zbývá odpověď na otázku, proč zrovna padla banka Lehman Brothers? Možná byla obětována proto, že před svým pádem nahromadila nesplatitelné toxické úvěry od jiných bank. Podtitulek: Bublina státních dluhopisů. Sanace bank státy v letech 2008 až 2009 spustily poslední a největší dluhovou bublinu historie. Netýká se již přímo soukromých osob, ale celých států. Aby politici situaci uklidnili, dali 100% záruku za vklady v bankách. Že takové záruky nemohou být splněny v okamžiku ranu na banky, ví každý, kdo jen trochu přemýšlí a nechce být klamán. V roce 2010 a následujících letech postihla západní svět ekonomická krize. Zvyšovala se nezaměstnanost, klesala výroba. Fed a později ECB, čili Evropská centrální banka, na to reagovala dalším navyšováním dluhové bubliny, takzvaným kvantitativním uvolňováním. Již ne jako v minulosti tiskem nekrytých peněz, ale pouhým vytvářením virtuálních peněz pomocí počítače. Dnes již jen asi 7% peněz má hmotnou podobu. Zbytek existuje jen virtuálně. Čekalo se, že tento děj vyvolá inflaci. Nestalo se tak. Dokonce třeba ceny drahých kovů zlata a stříbra po počátečním růstu začaly výrazně klesat proti všem očekáváním. Růst cen se však přece jen projevil prudkým nárůstem cen akcií. Proč tomu tak je, opět můžeme spekulovat. Neexistuje zde opět záměr vést lidi k investicím do rychle rostoucích akcií, zdánlivě bezpečných státních dluhopisů a třeba penzijních fondů? Ekonomika USA a demokratické Evropy až na Řecko se zotavila. Již opět slýcháme věty, že finanční systém je zdravý a období ekonomického chaosu je minulostí. Osobně tomu nevěřím ani zamák. Domnívám se, že je jen otázkou času, kdy tato další bublina praskne s větším rachotem než pády předešlé. Velký neklid vládne nyní na trzích v Číně. I tam byla vytvořena jedna z finančních bublin. Já v tuto chvíli připomenu, že článek je již z července 2015, takže od té doby prozatím ten systém jakoby drží. A já si doopravdy myslím, že samozřejmě to jsou vždycky určité nástroje, co udělají, jak jsme teď právě četli, Lidé se naženou do toho, aby si brali hypotéky nebo například penzijní fondy, aby si spořili v penzijních fondech nebo aby si kupovali státní dluhopisy či akcie a potom se cíleně to, do čeho lidé ty peníze vložili, tak se to cíleně položí. Ale já se domnívám, že to se nepokládá jako zákonitě, ale že zkrátka a dobře, když je vhodná doba, tak ti finančníci se rozhodnou tak teď. Teď vás přiškrtíme, teď bude krize. To je můj názor laický, čistě laický, protože porozumět tomu systému není vůbec jednoduché a to je zase záměr. To je všechno zase záměr, aby tomu vůbec nikdo nerozuměl. Konec konců s tím se dnes nesetkáváme, jenom pokud se týká finančnictví, ale kdokoliv z vás obdrží, a to jste asi všichni pravidelně vyúčtování například za elektřinu nebo za mobilní telefon, za tarif, tak je to záměrně sestaveno tak, aby se v tom člověk vůbec nevyznal. A když hovoříte s operátory, tak vám trvá drahnou chvíli, než z nich vyrazíte, pokud vůbec je člověk úspěšný, jaký vlastně máte tarif, respektive tarif z něj vyrazíte, ale to, kolik platíte za jednu SMSku nebo to, kolik platíte za jednu minutu volání, to je téměř nadlidský úkol, když se chce člověk dozvědět přímo, je to tak a tak, je to za tolik a za tolik. Tuto situaci dnes částečně vyřešili a sklidnili paušály, kde to máme jasné, platíme paušál za cokoliv, ale dřív se to dělo naprosto běžně. Člověk něco platil, vyúčtování na 5 listů, ale nevěděli jste vlastně, kolik platíte za minutu hovoru. Pokračujeme v článku pod titulek Dluhová krize a eurozóna. Podívejme se nyní do Evropy. V roce 2001 v rámci Evropské unie vznikla měnová unie. Šlo o politický projekt. S ekonomickým uvažováním neměl nic společného, leda, že by tímto projektem někdo chtěl potopit Evropu. Před několika lety německý profesor ekonomie Bernd Senf napsal: Zavedení eura bylo proti veškerému ekonomickému rozumu. Je to výplod čirého nadšení a zároveň past, jež hrozí Evropě bankrotem. Nejdříve periferní země, jako je Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko. Potom čisté přispěvatele do rozpočtu. V čem ta past eura spočívá, vidíme krásně na příkladu Řecka. Jeho ekonomika je při použití eura nekonkurenceschopná s ostatními vyspělými státy. Díky tomu, pokud si má udržet určitý životní standard, musí žít na dluh. Protože však není schopna své dluhy splácet, potřebuje pomoc ostatních zemí eurozóny, které mu zkrátka platit musí, pokud jej chtějí udržet v eurozóně. Aby oni Řecku půjčovali, respektive darovali částky na splácení dluhu, sami si musí půjčovat a dále se zadlužovat. Nakonec přitom Řecko stejně musí zkrachovat. Čím později to bude, tím větší je pravděpodobnost, že sebou strhne i ostatní země eurozóny a Evropské unie. Odchod Řecka z eurozóny tedy je v zájmu samotných Řeků i Evropanů. Bohužel to mnohým nedochází a těm, kterým to dochází, nemá potřebný vliv to uskutečnit. Tak tady je chyba a těm, kterým to dochází, ti nemají potřebný vliv to uskutečnit. Podtitulek Proč? S otazníkem. Nabízí se otázka, proč někdo chce přivést celé státy a jejich uskupení ke krachu? Mainstreamová média hovoří o bláznivých spikleneckých teoriích, a to i přesto, že klíčoví hráči, mezinárodní bankéři z několika málo bohatých rodin se svými cíly rozhodně netají. Již v roce 1774 A.M. Rothschild prohlásil: paniky a finanční krize by měly nakonec vyústit v celosvětovou vládu, nový řád celosvětové vlády. Na počátku 20. století mluvčí bankéřů, stojících za vznikem Fedu, Paul Wartburg, řekl vlastně totéž. Budeme mít celosvětovou vládu, ať chceme nebo ne. Jediná otázka zní, dosáhneme jí dobyvatelskými výpady nebo na základě dohody. Je na bíle dni, že tito lidé kalkulují vytvořením celospolečenského chaosu. Stavu, kdy zesílí ve společnosti volání po jakékoliv i totalitní vládě, která jim nabídne stabilitu, klid, pořádek a také novou stabilní, pokud možno celosvětovou měnu. Myslím si však, že tohoto cíle i přes velké úspěchy nedosáhnou. Světová vláda možná nakonec vznikne, ale bankéři již vládnout nebudou. A to je konec tohoto článku, který jsem pro vás vyhledala na serveru quintus.sertorius.net, ale tento server jej vydal na základě zdroje, jímž jsou články, respektive blogy pana Petra Bajnara, a tyto své blogy píše na serveru idnes.cz. A když už jsme nakousli to ekonomické téma, kterým tedy v tomto případě je dluh nebo byl dluh, tak se podívejme na jeden aktuální článek z dnešního Seznamu zprávy, ze serveru Seznam zprávy. Pražské novostavby stále strmě zdražují. Průměrně velký byt je už za víc než 6,5 milionu. Nové byty v Praze zdražily meziročně o 22,8%. Za poslední dva roky vyskočila jejich cena dokonce o 46,3%. Nové byty v Praze zdražují a trh popírá základní ekonomické poučky. Za první letošní čtvrtletí vzrostl počet bytů v nabídce oproti stejnému období loni o 21,7% na 4200. Naopak prodeje, tedy realizovaná poptávka, klesly za rok o 11,1%. Prodalo se jen 1200 bytů, což je nejhorší výsledek za posledních 6 let. Pokud nabídka roste a poptávka klesá, měla by klesat teoreticky i cena. To se ale neděje ani náhodou. Průměrná cena za čtvereční metr prodaného bytu vzrostla na 88 552 korun. To je o 22,8% víc než před rokem a dokonce téměř o polovinu, o 46,3% za poslední 2 roky. Průměrný nový byt v Praze o velikosti 75 metrů čtverečních se tak prodával za 6,641 milionů korun, čili 6 milionů a 641 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že z trhu v podstatě vymizely byty v levnějších segmentech, když už se tam objeví nějaký za cenu pod 70 nebo dokonce 60 tisíc za metr čtvereční, v podstatě okamžitě zmizí. Je průměrná nabídková cena ještě výrazně větší. Aktuálně činí 94 357 korun za metr čtvereční a blíží se tak predikci Dušana Kunovského, majitele největšího developera Central Group. Ten počátkem roku předpovídal, že letos se tato statistika přehoupne do 6-ciferných hodnot. Sami nerozumíme tomu, proč ceny bytů pořád rostou. Už jsou za hranicí toho, co si střední třída může dovolit, okomentoval aktuální stále rostoucí cenu majitel developera Trigema Marcel Soural, čili developer Trigema. Je ale nutné dodat, že oproti letům 2012 až 2015, kdy ceny rostly jen velmi pozvolna, byla nabídka dostupných bytů výrazně větší než nyní. Tehdy si mohli zájemci vybírat ze 6 až 7,5 tisíce bytů na trhu. A právě i přes poslední růst je nedostatečná nabídka podle developerů stále příčinou, která umožňuje nastavovat cenovky vysoko. Pomalejším tempem než u nových bytů roste podle statistiky cena těch starých. I ty se ale momentálně nabízí dráž 82 710 korun za metr čtvereční, než za kolik před rokem developeři nabízeli v cenících byty nové. Data vyplývají ze společné statistiky developerů Trigema, Skanska a Central Group, která monitoruje celý trh pod dohledem Institutu plánování a rozvoje Prahy. Data pocházejí z monitoringu online nabídek všech aktivních developerů. Takže to je také jedna taková bublina, tedy buď, a nebo je dost dobře možné, že ceny bytů už klesat nebudou, že z bytu se zkrátka dobře stává něco nedosažitelného, minimálně tedy vlastnictví toho bytu. Těžko říct, já osobně jsem si myslela, že už letos ceny bytů poklesnou, ale jak se zdá, tak opak je pravdou. Určitě to může souviset i s tím, že neprobíhá prakticky žádná výstavba, respektive ta výstavba nových bytů je nedostatečná, je malá, ale já si opět tady myslím, že je to zase nějaká jakási hra, která souvisí nikoli s přirozenou nabídkou, poptávkou a tou takzvanou rukou trhu, jak nám to bylo neustále omíláno kdysi, že trh všechno vyřeší, ale jsou to, domnívám se, nějaké machinace, které právě souvisí s tou celkovou situací finanční a s těmi finančníky, kteří tedy tady tomu na světě momentálně všemu vládnou, i když, jak se říká, tak finančníci to nakonec přece jenom nejsou, za nimi ještě stojí další vlivové skupiny. Milí přátelé, to je k první hodině našeho dnešního společného putování po internetu a po různých článcích všechno, protože máme před sebou ještě 2 hodiny, tak si teď pustíme 2 nebo 3 písničky a pak budeme pokračovat klasickým letem světem internetem. Pan Tomio Okamura bude hostem Vladimíra Kapala do 20 hodin a to nám vytvořilo tento poměrně velký prostor. Takže chvilička oddechu s písničkou a za chvíli se k vám vrátím.
Tak dám na ty hlasy dvou žen, právo jen na stěně má, když mě přepadne sen, často slyšívám po špičkách kostelí jdou, že prý jim zaspívat má. Znám se tím a ztratil jsem hlas a chtěl bych šíleně zmát. Dívky volají, zaspívej, slova znáš, na dva hřebínky hraj, na co lidí se ptáš. A co důvod léhá?
Zpívej, tu píseň tou zelnou, zaspívej a hvězdy povlednou.
Soul and
a málo která je má. Znám je jen u dvou žen, často nedýchám, nikdy nechodí spát, nutí o kráse hrát.
Jaký jsme jen země rád, zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy pohlednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál.
A trio zpívá, si volá den, ticho proklíná, pokoj dávno ztratil už pán. Pozor si na hlavu dej, z okna vylete zám.
Zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poplednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál.
Zpívám už bude den a půjdem všichni tři spát. Rozsahy to píseň často usínám a díky smutné pak jsou, naposled zaspívej nám.
Jak jistě jen zpívej nám, zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poplednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál. Zpívej, zpívej, čas se zastaví a smutek ochladí. Zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poblednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň.
Mám prostě od pámička buky jako skříň, jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuchci vím, dobře vím, však za plat si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám si XXL, všude jen SK, a mím tyčky, tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kust, ale já mám toho dost.
Moje máma mi říká, ale neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mis mě nevzali. Žet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary.
Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuchci vím, dobře vím, však za plat si život osladím, osladím.
To víš, kluci chtěj, na noc barbí něco nemyslej, a když jim není hej, přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad.
Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mis mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposukci vím, dobře vím, však za plat si život osladím, osladím. Mám buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposukci vím, dobře vím, však za plat si život osladím, osladím. Mám od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. Mám buky jako skříň,